Ar Meksiku robežojas 4 savienoto valstu štati, 2 atsaukušies uz ASV prezidenta Donalda Trumpa norādījumu uz robežu nosūtīt Nacionālās gvardas karavīrus. Teksas Nacionālā gvarda piekdien paziņoja, ka 72 stundu laikā uz robežu nosūtīs 250 karavīrus. Tikmēr Arizonas štata gubernators paziņojas, ka nākamnedēļ uz robežu tiks nosūtīti 150 karavīri. Tās ir kopumā 400 militāru personas. Trumps piekdien paziņoja, ka grib gar abu valstu robežu dislocēt 2000 līdz 4000 karavīru. Baltais nams aicina dislocēt Nacionālo gvardu arī abiem pārējiem robežu štatiem – Kalifornijai un Ņūmeksikai. Trumps pēdējās dienās daudz runājis par savu priekšvēlēšanu solījumu celt sienu uz robežas ar Meksiku un stingrāk vērsties pret imigrantiem. Viņš piekdien arī piedraudēja Meksikai, ka vienošanās par ASV, Kanādas un Meksikas Ziemeļamerikas brīvās tirdzniecības līgumu jeb nafta pārskatīšanu būs apdraudēta, ja tā neapturēs migrantu kuftību pāri robežai. Turpina Trumps.
Until we can have a wall and proper security, we're going to be guarding our border with the military.
Pirms nebūs Mēs uzcēluši sienu un nodrošinājuši pienācīgu drošību, mēs savu robežu sargāsim ar bruņotajiem spēkiem. Tas ir liels solis. Mēs darīsim lietas ar Meksiku un viņiem tas būs jādara. Citādi es nepiekritīšu vienošanās noslēgšanai par brīvās tirdzniecības līgumu nafta. Tas ir bijis fantastisks līgums Meksikai, slikts mums. Bet es Meksikai stingri pateicu, ka viņiem kaut kas būs jāizdomā, ko darīt ar šīm migrantu karavānām, kas nāk uz mūsu pusi.
Minētā Centrāla Amerikas migrantu karavāna, kas šonadēļ bija ceļā caur Meksiku ASV robežas virzienā vairākas dienas izraisīja publisku Trumpa sašutumu. Pirms pāris dienām migrantu grupas līderi gan paziņoja par atteikšanos no plāna doties ASV robežas virzienā. Kas attiecas uz karavīru dislokāciju, Nacionālā gvarde, kura ir karavīri visos ASV štatos, arī agrāk pēc prezidenta un štatu gubernatora aicinājumiem ir palīdzējusi apsargāt ASV robežas. Vairākus simtus karavīru savulaik norīkojuši arī iepriekšējie prezidenti Baraks Obama un George Bush. Abos gadījumos misijas ilga aptuveni gadu. Lai vai kā, Meksika par Trumpa retoriku nav sajūsmā. Meksikas prezidents Enrique Peña Nieto uzrunā televīzijā Trumpu nosodīja par draudīgu attieksmi un cieņas trūkumu. Meksikas prezidents aicināja Trumpu savas iekšpolitiskās frustrācijas neizgāzt uz meksikāņiem.
Presidente Trump, si usted quiere llegar a acuerdos con México,
Prezidenta Trump, ja vēlaties noslēgt vienošanās ar Meksiku, mēs esam gatavi. Bet ja jūsu pēdējā laika paziņojumi ir iekšpolitisko problēmu, jūsu likuma vai jūsu kongresa radītas frustrācijas rezultāts, tad vēršieties pie viņiem, nevis pie meksikāņiem. Mēs neļausim negatīvai retorikai diktēt mūsu rīcību. Jā, esam gatavi runāt, bet tikai balstoties uz appusēju cieņu. Mūsu meksikāņus vieno pārliecība, ka nekas un neviens nestāv pāri Meksikas pašcieņai.
Runājot par Trumpa sienas celšanas plāniem, tie pagaidām ievstrēguši. Kongresa apstiprinātais finansējums ir daudz mazāks nekā prasīts, turklāt pārsvarā to var izmantot tikai jau esošās robežsienas posmu atjaunošanai. Gints Amoliņš, Latvijas radio.